VOA. Kun Radio Sagale Americati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19:22-25 irratti Waashintan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Wixata caamsaa 21 bara 2018 fagoof dhiyoodhaa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan gaafa Afrikaa keessatti roobni jandoofa bomboleettiin bu'ee namoota 30 ol ajjeesee kabiroo bakka buutee dhabamsiise jedhama. Wantoota duwwaarra qabnu keessaa tokko.
Magaalaa Finfinnee keessatti eda galgala dhoohinsi dhagahameera. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed, pirezidaantiin Oromiyaa Dambiidolloo daawwataniiru. Darbanii Gambeellaa dhaqaniiru. Qophii ispoortii qabna. Gama kaaniin immoo daawwannaa muummichi ministeeraa Riyaadii fi Abudaabii keessatti gaggeessan irratti gabaasa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa. Oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Dhuma torban dabree irraa gaanfa Afrikaa keessatti rooba jandoofa bomboleetti bu'een namoonni 30 ol du'uu isaanii fi kabiroo hedduun achi buuteen isaanii dhabamuun isaanii beekamee jira. Jandoon bomboleetti makateef saagaar jedhamu kun sanbataaf dilbata dabre kana bu'ee magaalaa Somaaliyaa Mogadishoo keessatti yoo xiqqaate namoota jaajjeesuusaa fi manneen 300 ol akka bishaaniin liqimsaman gochuusaa bulchaan magaalattii Abdurahimaan Omar Osman raadiyoo Sagalee Ameerikaaf himan. Jiran kan ofiin of bulchitu Somaaliland keessatti immoo yoo xiqqaate namoonni 35 kutaalee awdaal saaheliif salaal keessatti du'uu isaaniif kabiroon hedduun immoo bishaaniin fudhatamuun isaanii beekamee jira. Magaalaa Finfinnee naannoo Boolee Bulbulaatti namoonni jaan argan VOA takka himanitti boombiin dhohee jira. Poolisiin magaalattii dhoohinsi kun dhuguma ta'uusaa mirkaneesseyyuu ibsa bal'aan kennine. Yeroo dhukaan sun dhoosametti kanneen achi turan keessaa tokko kadheenya hidhaadhaa hiikaman itti gaafatamaa sabquunnamtiif dhimma dargaggootaa obbo Addisuu Bullaallaa kan Kongireesa Federaalaa Oromoo jechuudha. Finfinneetti bilbilee argadheen jira. Baga Waaqayyo balaa kanarraa sin oolche obbo Addisuu. Eessatti wanni kun kata'e mee iddoo isaaf haalanitti uumame naa ibsaa?
Kaleessa galgala gaafa sanbata kan dilbata galgala ta'ee mana cidhaa wayii waamamnee turre Dr. Mararaa waliin nutti dhiyee ture naannoo sa'aatii 3 achii baane manni cidhaa kun Finfinnee naannoo 22 jedhamu konkolaataa Dr. Mararaa ni nagee geggeessanii achi ani konkolaataa biraa qabadhee gara manaa kontiraataa itaaksii wayiitiin deemuu jalqabee naannoo manaatti dhiyaadhee konkolaataa irraa bu'ee karaa kana miilaan deemee akkana bakka naannawaa wayiitti jira naannoo bulbulaa jechuun manni kiyya naannoo bulbulaati. Naannoo Alem Kaaffee jedhamu naannoo kanaa yoo ba'u dhohiinsi guddaan tokko ta'ee maan akka ta'e hin beeku namoonni wayii fiifiiban arge. Adilleen fiigee dukkana keessa seenee jalaa ba'ee cabbii wayii na rukutuun ala waan ta'e hin qabu kaleessa raawwatee naannoo sa'aatii 3:50 wayiitti.
Dhohiinsi kun karaarratti moo kadhoe ganda keessatti moo wannatti xiyyeeffatamame waan qabu fakkaata moo akkami?
Beeku naannoo sanii manni nyaataa wayiille jira kaaffeen wayiille jira suuqii waa itti gurguratanullee ni wanni akkasii sunfaa jira karaan isaa karuma gubbaa garuu akka waan mandara wayiiti gara koobilistoonii wayii.
Kun kallattiidhaan sinirratti yookaan immoo nama biraatti waan xiyyeeffatamamee eegame fakkaata moo akkami?
Ani gama kiyyaa ni agammatta gaa siyaasa keessa hojjechaa tureef hojjechaa jirulleen waan tarkaanfii akkanaa kana narratti aggaamsisa yookaan tarkaanfii akkanaa narratti fudhachiisa jedhee yaadu siyaasa dukkanaa deemtiin siyaasa ifaa siyaasa dhiichitii addaan qabnee waan dabee daba deebisuu dogongora jiru sirreessuu waan akkasii hojjedha. Kaasii kanarratti banamuu boombiin akkanatti darbatamu dhiyaateellee beeku garuu. Maaliif yeroo ani sa'aatii sanitti yeroo karaa kan dabukkuun raawwatee wanni jedhu analee yaaddoo keessa nagalchee jira maaliif akka ta'ee analee shakkii keessa nagalchee jira ani kallattumaan gara manaa galee dubarrammoo ijoolleen obboleeyyaa kiyyaa gadi ba'anii hubachuu yaalanii turanii poolisoonni nama qabanii nama konkolaataa irraa akka fe'aniiran arganiiru ganama immoo lafti eegii bareen duuba gadi ba'ee namoota naannoo sa'a waa gurguran gaafachuu yaalee ture. waani bade namni natti hin jiru fooxaan caccabee jira dubartii wayiillee hidhamteettu waan jedhamaas jira namoonni sun poolisaa baasii deemanii jiru jedhama maal akka ta'e narratti ta'e qaama bira irratti ta'e nadda baasuu hin dandeenye anamballeen gara mana kiyyaa galaa jira.
Dubartiin tokko miidhamte naan jettan obbo Addisu kallattiidhaan eenyu akka taate yookaan immoo namoonni kabiroonis miidhaman yoo ta'e waan adda baafame hin jiru.
Yeroo gadi baanu sani waardiyaa wayii dhufee abbaaranii baatanii deemanuun jira. Namni sun rukutamee kufuu fi rifuun kufee foollaaluu addaan hin beeku garuu namoonni rifuun kufee foollaalee jedhu dubartii wayii ammoo rukutamteetti waan jiru ganama dagiree jira miidhama guddaa natti hin fakkaanne. Akka taate illee gargar hin baafanne ani gara waajjira dhaabaa oolee hojii biyya gaggeessaa oolee galaa jira hagammaatti waan kana jedhee waan adda baasu hin qabu.
Itti gaafatamaa sabquunnamtiif dhimma dargaggootaa Kongiresa Federaalaa Oromoo Obbo Addisuu Bullaallaa ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomaa fayyaa taate.
Dhaggeeffattoota keenyaa oduu keenya kanumaan xumurra.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Addunyaan dorgommii kubbaa miilaa ji'a dhuftu Raashiyaatti taphachuuf qophiitti jiru. Atileetonni Itoophiyaa immoo fiigicha addunyaa moo'achaa jiran gara sooraatti hin deebisa.
Qajeelan babaaro xoolee biyyaaf kilabii 200 irratti wal dorgomee 32 ardii shan keessa filatameetiin marroo 62 taphachuuf yaa'u jiran. Kurommiin kubbaa miilaa addunyaa dirree Raashiyaatti wayaa keessa wal dhiyaateetiin wal qoraasuuf 7 qofa eegachuu jirti. Tapheen nu ilaaluu feetan. Jarii dorgommii kubbaa miilaa taphachuuf Raashiyaatti waltaaf kunin warri caba meeluu fi hurquma dandamateetiin as ga'e. Warri horii miliyoon hedduutiin bitatan warri malaaf malte kubbaa miilaa beekaa fi akka ijaarsaa cirrumaatti yaammatan eenyu daawwachuu feetan. Nama shantamaan addunyaan daawwii yaad keessaa tokkeessoon Roonaaldoo. Roonaaldoon dhalootaan Poorchugaal biyyi isaa kun waancaa Awurooppaa bara 2016 baranallee moosisuu fedha. Lammeessoon Liyoon Meesiit gabaabaa murqicha nama jala mimmilqeetiin goolii adamsuun beekama. Bara 2017 2018 keessa goolii 45 galfate. Deemeennaan dhabin galu. Sadeessoon Mohaammed Saalaat gurbaa Afrikaati Masriit dhalate humna haarettiin Liverpooli dhufe baran qofa waan hedduu badhaasan. Kevin De Bruyne nama Beeljeemiiti kubbaa miilaatiin qaroo akka billachaa jedhaniin. Shaneessoon Neymar nama Biraaziliiti jabaakki sibiila jedhaniin miilii buqqa'eetiin dhidhiibachuu jira. Amma Faransaayi taphachuu jira. Inni daawwachuu feetarree. Eden Hazarditi, Sergio Agueretu, Sergio Ramos moo Harry Kanet, Luis Suarez ka ilkaanii namirra gadin ta'en moo Antonio Grazi moo eenyu daawwachuu feetan. Warri kun warra addunyaan daawwachuu jirtu. Atoo tanaa dubbannu dubbiin dhibbi galee dhibbi alatti hafee baanan ta'anii dorgommii kubbaa miilaa wancaa addunyaa kana hedduu keessaa hafe hedduu dhufellee xaliyaanii dorgommii tana barana televizhiinuma irra daawwatti baranuma. Dorgommii akkanaa kan keessa hafti. Isi qofaa miti Neezerlaandiin akkanuma. Akkuma Xaaliyaanaa tapha kana tapha biyyoota addunyaa baatee taphatti kan isiin barcuma irra teessee hin daawwatte hin dabarre kilabeen isii barkana. Alex Sanchez fi Arturo Vidal faatilleen biyyi isaanii Chelee wanca kubbaa miilaa kan Raashiyaa kanaa asiin hin geenye. Ameerikaalleen bara 1986 asitti barana faaruun alaabaa isii tapha wanca kubbaa miilaa addunyaa keessa hafti. Isiin hin dabarre jechuudha. Arjeeriyaa jennaa miti gaaboonilleen akkanum taate. Isaniin tapha kubbaa miilaa Baarseloonaa daawwattan keessattuu taphataa Andrees Enestiyaa daawwattan kaanii gurbaa kana barkaa keessa hin barbaadina. Kalee mimmaan xuruurrachaa kilabii ganna 22 keessa guddatee dhiiriidha itti ta'e naga dhaamate keessa ba'e. Enestiyaanii namgan 34 kilabii tana gaaf inni xiqqeenna gaaf ganni isaa 16 itti dabalame. Tapha Baarseloonaa kalee Riyaal Sosayeedaad 1-1 duwwaan mootii irratti naga dhaamate. Enestiyaa ak jireenna jiruusi jaalannaa jettiin biyyitiin. Milkeetii wayaan kee yaddeetuun ulfin kanaan taphachuu fedhaa jechuun dubbate. Gaafinni keessa jiru barkaan marroo 9 dorgommii laaliigaa moote koop deleree wanca nugusa jechuun marroo 6 moote Neestiyaanii gana 22 asitti marroo 674 taphate. Namni kun wanca kubbaa miilaa bara 2018 irraallee nama goolii galche. Inestiyaa kana kubbaa miilaa chaayinaa ka chaayinaa super liig jedhanitti bitate qalbiin isaa ammatti wanca kubbaa ameerikaa addunyaa irra jirti. Atileetiksii dabar atileetotii Itoophiyaa kaleef guyyaa dheengaddaallee fiigichaan biyya hedduu keessatti moo uumatti jiranii dorgommii Great Manchester irratti Turinesh Dibaabaa dhiiraanis gar dubraatiin isitti mo'e, gar dhiiraatiin ammoo mo'a faaraatti mo'e. Maratoonii kalee Laativiyaa dorgoman ammoo dhiiraan Tsedaati Abejjeetti Tsedaa Abejjee Ayyaanaatti mo'e, dubraan ammoo Tigiste Shoomee Lammeessoon Aynaaleem Kaasaa'uun shaneessoof taguyyaa dheengadda Kigaalii Ruwaandaa dorgoman ammoo dubraan Masaret Ballaxeetii fi Beqqelech Guddataa tokkeessoof lammeessoo ba'e. Qophiin ispoortii tanuun Ansoraa Halakeeti nagaan bulle.
Amma galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 40 ta'eera. Nu biraan moo lakkeessa guyyaarra darbee sa'a 1:40. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmadiif pireezidaantiin mootummaa Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa sanbata darbe gara magaalaa Dambidoollotti malanii turan. Yeroo sanattis marii hawaasaa gaggeessuu isaanii hirmaattoonni tuujubeef ibsanii jiru. Akkas jedhu.
Walumaagala uummata haala qabatamaa amma jiruun uummata mariisudha ture. Rakkoon keessan maanni kan jedhufaa ture uummataa wajjin jechuudha. Uummatis immoo rakkoon isaa maal akka ta'e uummata keessa namoonni muraasi carraan kennamee fi waliin dubbatanii jechuudha. Namoonni lamaan tokko yaada dhiyeessanii jechuudha akka godina kanaatti.
Maal ture yaadi isaan dhiyeessan?
Yaadi isaan dhiyeessan inni guddaan godinni kun hundeeffamuma isaarraa ka'ee rakkoo akka qabu qophee malee akka dhufe. Jechuudha jalqaba godina kana yeroo hundeessanii wanti qophaa'e tokko illee hin jiru jechuudha. Risoorsii gahaan hin turre dhufeema risoorsii magaalaa kanarratti kan inni dippeendii ta'e kanaan kan walqabate immoo caasaan ture ijaarsa hamaat ture jechuudha. Caasaa sana keessa rakkoo naannummaa korraapshinii wajjin kan walqabate rakkoo bulchiinsa gaarii hamaadha. Kanaaf misoomni akka barbaachisaatti deemuu hin dandeenye kan jedhu tureera. Gaaffii babal'aa akka ta'e garuu gaaffiin ka'e akka godina qilleemmi Wallaggaa qofatti hin taane akka Oromiyaatti inni Finfinnee illee ka'eera. Inni Obbidiyoo illee ka'eera. Dhaabbilee maqaa Oromootiin hundaa'anii biyya keessaa biyya hundumtuu karaa bilisaaf dimokiraataa ta'anii akka biyyatti deebi'anii filannoo waggaa lamaan fuulduraa dhufaaru kanatti akka hirmaatan kan jedhu ka'eera. Waan babal'aatu ka'ee ture.
Gaaffii hawaasa biraa ka'e kanaaf deebiin isaanii maal ture?
Deebiin isaanii obsaa ture. Amma kana jechuun dandeenyu garuu halkan tokkotti waan dhufu hin jiru, ji'a tokkotti waan dhufu hin jiru, ji'a tokko tareef kan gara aangootti dhufne. Kanaaf obsaa nu eeggadhaa kan jedhudha. Kan isaan kaasanii keessumaan immoo nariifatina ariitiin barbaachisu jedhanii karaa gargaraatiin fakkeenya fudhatanii haasa'aniiru. Kanuma kan walqabate deebii tokko tokko deebisuu yaalaniiru. Wanti addaa ta'e garuu hin jiru.
Deebii isaan kennan kanatti uummate hagam gammade? Miirri uummataa maal fakkaata ture?
Amma akkuma beekamu biyyattii keessaa tokko tokko iddoo garaagaraa dhaqanii jiru. Kilamuun mechi ministeeraa eega gara aangootti dhufanii simannaa o'aan simannaa bal'aan ta'eeraa fi iddoo garaagaraatti garuu biyya kana keessatti akka kanatti hin taane Dambidoollotti jechuudha. Kanaaf al tokko tokko akkuma miidiyaa garaagaraa irraa illee amma argaa jirtan kun xinnoo wanta isaan mufachiise fakkaata. Dhimma kanaaf aangawoonni mootummaa naannoo Oromiyaa kan dhufanii magaalaa kana guyyaa 3-4 bilbata dhuftanii dhufanii jechuudha. Akkuma isaan jedhaniillee. Himaata darbee uummata awwaara keessa karaarra teessuudhaan uummata daraaraa turan jechuudha. Qaamni dhaqee keessa jechuudha. Uummati mufannaa guddaa qaba. Wantoota hedduutu jira. Kanaaf uummatatti hin tolle jechuudha.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmadiif pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa kolleejii barsiiftoota Dambidoolloo keessatti hawaasa mariisisanii jiru. Kanneen marii sanarratti argaman keessaa tokko marii ijoon irratti mari'atame maal ture gaaffii jedhuuf akkas jedhan.
Gaaffiin. Yeroodhaan atattamaan deebii argachuu qaba jedhamee ka'ame dhimma waraanaa naannoo kana jiruuti. Dhimma labsii atattamaati. Dhimma labsii farra shoroof keessaatiin wal qabatee jirudha. Isaan kun yeroo dheeraa wantoota gaafatanii yeroodhaan deebii argachuu dhimma danda'an jedhamanii wantoonni gaafataman jiru. Kanneen biroon garuu gara fuula duraatti deebii argachuutu irra jiraata. Gaaffiin kun gaaffii uummata Oromoo bal'aati jedhamanii dhimmoonni ka'an dhimma abbaa biyyummaa Oromootiin wal qabatan. Kan akka moggaasa maqaa Finfinnee maaliif maqaanoo kan inni itti waamamuu qabu maqaa abbaan moggaafateeni. Maqaa seenaa keessatti dogoggoraan irra kaa'ame yoo jiraate seeraan deebii argachuu danda'utu irra jiraata. Isaan akkasiiti. Inni kan biraan dhimma afaan hojii mootummaa federaalaa afaan Oromoo gochuuti. Inni kun akka dhaabbilee morkattootaatti maaliif isinis kana dubbattu maaliif hin gootan dhaaba biyya bulchu yookiin mootummaa biyya bulchu erga taatanii wantoota jedhamedha kan ka'anii. Kanneen biroon immoo dhaabbilee addawaawii hundeessan keessatti dimokiraasummaa leelli sama erga ta'ee dimokiraasii kana galmaan ga'uudhaaf duudhaa dimokiraasii hordofuu danda'uutu nurra jiraata. Inni immoo baay'ina uummataa irratti seera hundaa'ee fi mirga sabiilee yartuu immoo kan kabajeen ta'uu danda'uutu irra jiraata. Haalli itti koreen hojii raawwachiistuu abbatichaati fi koreen giddu galeessa hundeeffame qaawwaa qaba sana ilaaluu danda'uutu sunirra jiraata. Kanan ta'u taanaan uummata bal'aa kana rippirezenti goona yoo jettanii achii rippirezentaatiivin isin qabdan uummaticha kan ibsu ta'aa hin jiru waan jedhudha wantoonni ka'an gaaffileen ijoonii fi gaaffileen bu'uuraa jechuudha.
Fakkeenyaa fi akka naannolee Oromiyaa kabiroo magaalaa Dambidolloo innaasaan seenan uummati hedduminaan ba'ee simannaan goonee fi sababiin isaas immoo komee irraa qabu kan jedhudha. Komee uummati qabu kun namoota kan biroo kanaan haasofsiise kan isaan natti manisa kana komee uummati qabu kun qaama olaanaan akkasii yookaanis immoo sadarkaa mootummaatti innaa uummatatti gadi bu'anii yeroo isaan dubbatan maaliif gadi ba'ee uummatitti dubbachuu dadhabe? Mariidhaan hiikama ergi ta'e.
Inni kun yaada sirriidha. Nuyi ganamaan achi seenne ergasii odeeffannoo arganneen namni karaarraa kan turre qaamolee waraanaatu karaarraa dhoowwaa ture jechuudha. Namoota manatti gashaa karaa gurguddaarra kan deemne dhorkaa turan malee hawaasi ba'ee simachuudhaaf fedhii bal'aa akka inni qabudha.
Maaliifi muummicha ministeeraati pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaati uummatatti kan isaan dubbachuu dhufanii yookaan namoota harkaan lakkaa'amanitti miti loltoonni yookaanis immoo humnoonni naga eegumsaa maaliifi kan isaan uummata karaarraa ari'anii yookaan gara manaatti ittisaniif maaliif?
Inni kun nuufis gaaffiidha akka uummataatti maaliif duraatti haalli isaan itti simataman haala bareedaadha uummanni ba'ee karaatti simataa ture itti adeemee fardaan akka aadaa Oromootti kan inni simate yoo kanattis hin godhame jennee eegaa turre. Haa ta'uyyuu malee kun maaliif akka inni godhame nuufis gaaffiidha. Isaanis waltajjii keessaa yeroo deebisan uummata kana keessa baanee yoo adeemne nama nagaa miti maraatuun iyyuu waa akka hin goone naman jedhanii wanti isaan jedhan kunis immoo dhugaadha uummata naannoo kana biratti akka an hubadhuuf hin dhaluutti jechuudha. Garuu qaamoleen sun maaliif kan akka godhan maaliif uummata akka irraa ittisan kanaafis gaaffiidha jechuudha.
Gama biraan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed yuunivarsiitii Dambidolloota haasaa innaa dhageessisan uummati qeellam hayyuu qofaa miti gootas jechuun faarsan.
Uummanni qeellam beekumsa duwwaa osoo hin ta'in gootummaadhaanis ni beekama. Eenyummaan Oromoo afaan seenaan bakka itti dagaagee qabsoon finiinee injifannoon har'a akka argamu bu'uura kan ta'e keessaa uummata qeellam isa hangafaati. Uummanni kun qabsaa'ee ijoollee isaa barsiifatee injifachuu danda'ee jira.
Kanneen rakkoo keessatti nu danqan hattootatti duullaa jechuun illee akkas jedhan muummichi ministeeraa Abiy.
Hattummaa balleessinee qulqullummaan hojjechuu dandeenyaan seeraan hojjechuu dandeenyaan qabeenya biyya kanaa nu duwwaaf osoo hin ta'in ormaafu hin ga'a. Qabeenya horachuuf guddachuuf garuu kana booddee du'uun madaa'uun barbaachisaa miti. Sun faashiniin isaa darbee jira. Kana booddee yaadaan moona.
Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma nageenyaa ilaalchi seenaa dubbatan walii walii keenya galaafanne yoo ta'e eessa dhaabbanne waa'ee daangaa dubbannaa jechuudhaan akkas jedhan.
Wanti wal dhokfanne jiru har'a. Wanti wal dhokfanne hojjennu tokko hin qabnu nuti. Wanti nuun gallee jiraate immoo nutti hima. Kanaaf naannoo kana rakkootu jira. Dhiisaa waa'ee daangaa eessa dhaabbanne waa'ee daangaa hiikni. Benishaangul hojjiin haa ta'u Gambeela hojjiniin eessa dhaabbanne daandiin hojjetamu saffinaan kan nu hojjetame saffina yoo ta'e nu waggaa meeqa booda aspaaltii magaalaa Dambidollooti. Kanaaf ani qeerroon keenya sirri dhaabbatee ilaaluun barbaachisaadha. Haa haasofnu teenyee yeroo fudhannee waliin rakkoo yoo jiraate haa hiiknu. Kanaan achitti namni Finfinnee irra taa'ee namni bosona keessa jira abbaa torbee. Abbaan torbee eenyu har'a abbaan torbee asuma waliin jirra bara hunduu inni ajjeesus inni du'us yoo mandara keessatti akka nama daangaa irratti wal dhabuu wal dhabbee qe'ee keessaa hoo ta'e gumaa wal baafachuun haloo wal bahuu hoo ta'e inni baasa hoo ta'e gaarii garuu saba kanaaf qabsoo saba kanaaf hin fayyadu. Namni caasaa mootummaa keessa taa'ee badii hojjete namni nama ajjeese hoo jiraate haa gaafannu seeraan namni nama miidhe hoo jiraate namni nama dararu hoo jiraate. Namni matta'aa namarraa fudhatee nyaatu yoo jiraate akkasumatti amma matta'aa jira maqaan jabana kana kiraa sassaabdummaa jira akkastu jira yoo jedhan lafan bu'u addaraa galma akkasii keessatti ho'isuuf hin danda'amu amma yerootis dubbii ho'isnu miti gammachuu dhoote gammachuun kana godhaati tarkaanfii nu fudhadha sirreessa.
Pirezidaanti lammaan waa'ee qabsoo Oromoo ilaalchisuudhaan ka dubbatan keessaa fedhii waliiniif faayidaa waliinii qabna taanaan gamaaf gamana dhaabbachuu hin qabnu walitti dhufnee uummata tokko qabnu kanaaf qabsaa'u qabnaa jechuun akkas jedhan.
wanti nun hunda keenya sodaachisu hin jira. Wanti nu birrachiisu baay'eetu jira. Qabsoon asiin geenye jennee har'a nuti dhaadheessinu kun konkolaataa taabbaa bahaa jiru yookiin tabba bahee fixan yookiin tabba bahuudhaaf jalqabuu etuu irraan barbaachisiin garuu tabba walakkaa jiru. Sigigaachuufis duuba deebi'ee yoo beekamee hojjetame immoo tabba fixataa jiru sana fixachuudhaafis carraan nu harka jira. Duuba deebi'ee sigigaachuu akka inni danda'u dagatamuun waan irra jiraatu natti hin fakkaatu. Akka inni duuba deebi'ee sigigaatu kan godhu eenyu olitti, eenyu caalaa, yaaddoon sodaan isaa nu gidduu jira, nu keessa jira. Ammayyuu gartokkotti hin dhufne waan taaneef, gartokkotti hin dhufne gamaaf gamana harkisaa jirra har'allee, gamaaf gamana ilaalaa jirra har'a mataasaa. Amma qabatamaan wanti lafa jiru kana too qabnu, kana etuun qulqulleessiin karaan qabsiisiin waa'ee dimokiraasii dubbachuun hin danda'amu. Sirna ijaaruu, maal godhuu, aadaa godhachuun hin danda'amu. Inni tokko kilaashii qabateetu bosona keessa dhaabatu. Inni tokko immoo magaalaa keessa yoo taa'u, inni tokko ofiisii keessa yoo taa'u, inni kaan iddoo biraa yoo jiraatu akkasitti hin dhufne, wal hin dhugne gara tokkotti dhufee kun walitti dhufuu qaba hojii manaa hunda keenyaati.
Yaada uummata magaalaa Dambidolloo akkasumas haasaa pirezidaant Lammaa Magarsaaf muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dhiyeessan bal'aa keessaa fudhachuudhaan qophii har'aaf ka qindeessine kanuma an tuujubeeru.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gara dhuma torban darbeerra Riyaadiif Abu Daabiitti malanii turan oduu gabaasaan OBN gaazexessaa Efreem Tafarraa isaan waliin ture. Waa'ee marii Riyaadiif keessatti gaggeessan gaafadheen ture akkas jedha.
Kan Saudi Arabiyaa irratti irra caalaa kan isaan xiyyeeffatan warra hidhamtoota achi jiran hiiksuudha. Keessumaan gara Jiddaa irratti kan isaan xiyyeeffannoo godhanii mari'atanii irratti dabalas gara hariiroo daldalaatiin investimentiin keessumaa qonna irratti waliin hojjenna kan jedhuudhaan isaanii bal'inaan kaawwatanii. Achii booda immoo baay'ee keessa namaa kan tuqu haasaa isaanii daa'ima waggaa 12 fi dhukkubsatee ciise Mohaammed jedhamu. Isa dubbisuu isaaniiti haadha isaa dura argatanii haasaa bal'aa erga godhaniiti waliigaltee dura mootii biyyattii wajjin taasisaniin bu'uura godhatanii waa lama kan isaan haadha isaa fi mirkaneessanii tokko kaffaltiin beenyaa guutummaa guutuutti akka kaffalamuu fi waliigaltee ragaa'amuu isaati. Inni lammaffaan immoo fedhiin haadha Mohaammed yookaan immoo Haliimaan anisheen barbaaddu mucaan gara biyyaatti akka deebi'uudha. Sanas gara biyyaatti fudhattee deebi'uu dandeessa kan jedhu akka lammaffaa irratti konfiirmi godhaniiru. Yeroo sana dubbifnee turre nuti Haliimaa Muzammiliini. Haliimaan dhamaatii isheen keessa dabarsite jechaa jechattan isheen jette guyya 12 miti waggaa 12 dhaanan rakkadheette.
Adda Haliimaan mucaa sana biyya Saawudiimatti godhatammoo attamitti gara sanatti malan?
Jalqaba akkuma turreen hin jedhan isaan abbaan manaa isaaniis naannooma sana deddeebi'eeti kan inni hojjetu xiqqoo iddoo isaan amma jiraniirraatii fagoodha. Achiitii mucaa godhatanii waggaa arfaffaa isaa irratti immoo gara funyaansaa kanarratti foon addaa tokko biqilte. Foon addaa biqilte sana wallaaksa baqaqsanii yaaluu salphaatiin akka irraa ka'uuf barbaadaniiti kan isaanii gara hospitaalaa geessanii. Hospitaala gaafa geessan egaa dogoggora yaalaa muudateetiin iddoo sanatti qoricha hin taane waraanameeti mucaan achii dammaquu dadhabe. Harra boordammaqa jedhaniitu malakkaawwataniiti gara waggaa 12 kan lakkoofsise. Akka nama tokkootti yaala dogoggoraatiin amma kanaa turuu isaatti baay'ee akka gaddan sanuu immoo irra deddeebi'anii mootummaattis warra imbaasiittis iyyataa turanii amma barbaadamu namni isaan dhagee hin jiru. Amma garuu mootummaama dhibeen uummataa dhibee kooti jedhee dhufee naa ilaalu argachuu magooyyu baay'een gammadee. Kamiyyuu caalaa yoo naa jiraa jedhee mootummaan quba naa qabaachuu isaa baay'een gammade kan jedhuudhaan isaan naa kaasan.
Attamittidha kan Dr. Abiy kan waa'ee isaanii baruu danda'an?
Jalqabuma gaafa asii deeman odeeffannoo isaa qabu yeroo dheeraa imbaasiittis beekamaadha. Dhimmi kun imbaasii nama 4 akkasitti jijjiirame namoonni arfan sunuu dhimma sana hinuma beeku waa'ee isaa. garufumaa ta'u araara ga'uutiin dandeenye akka mootummaa Itoophiyaatti waan beekamu qabaachuudha. Mucaan achi jiraachuunsaa yaalli dogoggoraa uumamuusaa mootummaan Itoophiyaa dursa odeeffannoosaa iyyuu ni beeka ture. Garuu iddooma mucaan ciisu deemeen arguu qabaa kan jirudha kan Dr. Abiy murteeffatanii ergaa mootummaa wajjin haasa'anii achi haadhasaa wajjin haasa'anii bakkicha deemanii kan ilaalan.
Kan biraa ijoollee Itoophiyaa kan mana hidhaa biyya sanaa keessa jiran dhaxxanii jaan arguuf carraa argataniittu?
Jaan arguudhaaf carraan arganne gara galgalaatti nuti achi seenne. Gara galgalaa mootii biyyattii wajjin Dr. Abiy haasaa erga taasisanii haga galgalaatti sa'aatii 11:00 haasaa xumuraa godhanii isaan waliin achumatti murteewwan akka mootummaatti waliin dubbatan keessaa kun tokko ture. Gara nama 1,000 gadhiifamaa kan jedhudha yeroo sana odeeffannoon kan nuuf kenname. Garuu eessa akka isaan jiran wanti beekan hin jiru yeroo sana inni isaanis dhaqaniin daawwanne. Akka ijootti garuu namoonni yakka cima fi yakka adda raawwatanii ala hundumtuu gadhiifamuu akka danda'anittidha. Han waliigaltee irra isaan ga'anii yakkoota ciccimaa jara warri jiran hin gadhiifamanii yakkoota addaa warri raawwatanis hin gadhiifaman. Isaanii ala kan jiru garuu hundumtuu gadhiifamuu danda'a kan jedhuun waliigaltee irra kan isaan ga'an.
Ijoolleen warri achi mana hidhaa keessa turan kun irra caalaan isaanii waa isaanitti hidhamaniif hin beekama?
Irri caalaan kan heeyyama jireenyaan qaban gara 1,000 keessaatii warri gadhiifaman gara biyyaattis kan deebi'an jiru 600 akka rakkoo guddaatti heeyyama jireenyaa waan hin qabneef warra to'atamanidha.
Isaan keessaa kan galan jiru am?
Gara 600 galaniiru kaleessa galgala.
Dhiirota moo dubartoota moo tamidha warri galaa jiru kun?
Dubartoonni xiqqoodha gara 100 1,000 sana keessa 900 kan ta'an dhiirota. Irra caalaa dhiirotatu baay'ata jalqabumarrayyuu warra to'annoo jala oole keessaa dhufe.
Waa'ee Sheekh Alaamuddii waa'ee sana irratti maal quba qabdi?
Akka odeeffannootti waan isaan dikileer godhan hin jiru odeeffannoo miidiyaaf ta'u jedhanii isaan irrattis waliin mari'anne irra kan jedhu waan tokko nuuf hin kennine waa'ee hidhamtoota hundumaa irratti dubbataniiru. Hidhamtoota jechuun isaaniinis ni makata.
Maaliif hin kanasii kaasee muummichi ministeeraa egaa achi as deebi'anii booda walga'ii galma milleenamii keessatti gaggeeffameen waa'ee Sheekh Alaamuddiis dubbanneerraa furmaata tokkoon argataa jedhanii dubbataniiru isaa wajjin wal qabsiiseensi gaafadhe. Kan biraa imaltuun keessan gara Abudaabii achittoo maal ture qiyyaafanni maltuu isaanii?
Hariiroo michummaa biyyoota lamaanii cimsuu irratti irri caalaan isaa kan inni xiyyeeffatu inni jalqabaa keessumaa hariiroo guddaa humnaa jedhanii kan isaanii irratti haasa'an paarkii turizimii hundeessuu haga jedhuttidha. Isaan gaan turizimii guddaadha akka Itoophiyaatti jarri sun dhufanii turizimii paarkii hundeessanii waan hunda kan of keessatti hammate paarkii akkasii ta'ee biyya kanatti akka hundeeffamuu danda'u irratti waliin haasa'aniiru. Ijoon inni biraan immoo fayyaa wal qabata. Yaala fayyaan ogeeyyota gahoomsuu haa ta'uu yaala fayyaatiin wal deeggaruu kan jedhu bal'inaan iddoo sanatti kan isaan irratti xiyyeeffatan irri caalaansaa turizimii fi fayyaadha. Sana alatti garuu waa'ee daandiitiin, waa'ee investimentiitiin, waa'ee daldalaatiin kan jiru irratti waliin dubbataniiru. Inni biraan immoo bakka bu'oota lammiilee Itoophiyaa achi Abudaabii jiraatanii duukaa marii bal'aa kan isaan gaggeessan marii sanarratti waan achi keessa jiru rakkoowwan naannoo sana jiru bal'inaan kaasanii kan isaan haasa'an.
OBN biyya alaa imaltuu gabaasuuf gaafa deemu kan duraati natti fakkaata. Gaazexeessaa OBN Efreem Tafarraa deebiin alaatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Ulfaata.
Dhaggeeffattoota keenyaa oduu galgala kana nu dhaqqabeen lammiiwwan Itoophiyaa seenan 1,085 ta'uun barameera. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo hertzii 15,180, 15,330, 15,640, 15,770 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo hertzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo hertzii 11,720. 12,110 12,130 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan qophii boruun walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.